Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Dastur davomida biz sizlar bilan nafaqat ibodat, balki muqaddas kalomdagi oyatlarni ham tilga olamiz. Azizlar, muqaddas hayotga ega bo'lish deganda siz nimani tushunasiz? Siz iymonga kelgansiz, ya'ni Iso Masihning qurbonligini tan olib, uning qilgan qurbonligini qabul qilgansiz. Demak, siz endi muqaddas hayotga kirib kelgansiz. Keling, bu haqida Xudoning kalomi nima deyishini ko'rib chiqamiz. Havoriy Pavlosning Salonikaliklarga yozgan maktubining 4-bobida xullas, ey birodarlar, Xudoga ma'qul kelish uchun qanday yashashingiz kerakligi to'g'risida bizdan ta'lim olgansizlar. Hozir ham shunday yashayotgan bo'lsangiz-da, bundan ko'proq ravnaq topinglar deb Rabbimiz Iso haqqi sizlardan yolvorib so'raymiz. Biz Rabbimiz Iso nomidan sizlarga qanday buyruqlar berganimizni albatta bilasizlar. Xudoning irodasi shu. Muqaddas bo'linglar. Zinodan o'zingizni saqlanglar. Har bir odam o'z xotinini eplab muqaddas va iffatli saqlasin. Xudoni tanimagan xalqlar kabi shahvoniy hirsga berilmanglar. Bu xususda hech kim birodarga firib berib nohaqlik qilmasin. Oldindan sizlarga aytib ogohlantirganimizdek, hamma bu ishlar uchun Xudo qasos oladi. Chunki Xudo bizlarni nopoklikka emas, balki muqaddaslikka chaqirgan. Demak, bu qoidani rad etgan kishi insonni emas, balki sizga muqaddas ruhni bergan Xudoni rad etgan bo'ladi. Birodarlik muhabbati to'g'risida sizlarga yozishning hojati yo'q. Chunki bir-biringizni sevishni Xudodan o'rgangansizlar. Zotan sizlar Makedoniya o'lkasi bo'ylab yashovchi barcha birodarlaringizga ham shunday munosabatda bo'lyapsizlar. Shunga qaramay, sizlarni yanada ko'proq ravnaq topishga undamoqchimiz. Birodarlar, biz sizlarga osoyishta yashash, shaxsiy ishlaringiz bilan mashg'ul bo'lish halol ishlashga jon kuydiringlar deb buyurgan edik. Yana hech kimga muhtoj bo'lmasdan boshqa odamlarning ko'zi oldida odob bilan yashanglar. Azizlar, bugungi ibodatni aynan muqaddas hayotga ega bo'lishimiz uchun bag'ishlayman. Istasangiz, men bilan birga ibodat qiling. Otajon, sening muqaddas noming doim ulug'lansin. Xudoim, bizni muqaddas hayotga ega bo'lishga o'rgat. Chunki bu sening irodangdir. O'zimizni zinodan saqlaylik. Har birimiz o'z xotinimizni eplab, o'zimizni muqaddas va iffatli saqlaylik. Chunki seni bizni nopoklikka emas, balki muqaddaslikka chaqirgansan. Xudoim, bizni shu qadar muqaddas qilginki, biz bilan hatto faxrlangin. Odamlar hayot tarzimizni ko'rib, sen muqaddasga shukronlar aytishsin. Qayerda bo'lmaylik, nima qilmaylik, doim muqaddas bo'lishga jon kuydirib yashaylik. Yaqinimizni sen o'rgatgandek seva olaylik. Rabbimiz Iso Masih yerdagi hayoti orqali namoyish etgan hayotga ega bo'laylik. Xudoim, buni faqat sening muqaddas ruhing amalga oshira oladi. Sensiz hech narsa erisha olmaymiz. Sen muqaddas bo'lganing uchun farzandlaring ham muqaddas bo'lishi kerak. Bunga bor kuchimiz bilan intilaylik. Sening muqaddas nomingga ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordiyu, ibodat ehtiyojlaringiz bo'lsa, dilkash kuchukcha najot.com manziliga xabar yo'llang yoki www.najot.com saytida xabar qoldiring. Biz siz uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Bu haqda xavotir olmang. Xayr azizlar, Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.